Азатлык радиосу сили бүгүн 7 октябрь шаршамба күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Татарстан хакимияти халыкка яңа ясак сала, үч салым деп аталган бу акча жыюуга каршы түшүүчү ауылларда бар. Япониядагы татарлар жеткен биринчи мешит 80 жылдыгын белгилей. Хазыр инде Кобудагы алгы мешитте татарлар жок, хам ул Япония мусулмандары колунда. Булар барысы да азатлыкта соңгу хабарлардан соң соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Шаршамбыда химия өлкөсүндө Нобель премиясы ээлери белгилүү болду. Быйылгы бөлөккө Британия галими Томас Линдаль, АКШтан Пол Модрич һәм чыгышы менен Түркиядан хәзерге вакытта АКШта яшаучы Азиз Сенжер лайык болдулар. Премияларга күзәнәкләрнең генетик мәгълүматын саклау һәм зыян күргән ДНКның тергелезү механизмын ачыклаган өчен бирелә. Премияга лайык булган галимнәр үз тикшеренүләрен бергә түгел, аерым башкарган. 60-нчы елларда фәндә ДНК молекулалары шактый ныклы һәм үзгәрмичә яши дип саналган. Каролин институтында эшләгән Томас Линдаль ДНКларның даими дефектларга дучар булуын һәм аларның үзләрен төзәтү механизмы барлыгын дәлилләгән. Азиз Сенжер тумышы белән Төркиядән Истанбулда табиплык дипломын алганнан соң ул биохимия белән шөгыльләнә башлаган. Ультрафиолет нурлар белән агуланган бактерияләрнең бик тиз тергезелүе белән кызык сынган. АКШта эшләгәндә ул ДНКны ультрафиолеттан чистарткан фермент тапкан һәм аны күчергән. Сишәмбедә физикадан Нобель бүләге ияләре игълан ителде. Аңа Канада галиме Артур Макдональд һәм Япония галиме Такаки Кадзита лайык булдылар. Дүшәмбедә Нобель медицина бүләге ияләре игълан ителде. Физиология һәм медицина өлкәсендә бүләккә АКШтан Ирланд паразитологы Уильям Кэмпбелл һәм япон микробиологы Сатоси Омура лайык булды. Бүләкнең икенче яртысы Кытай дәпивәсе халык медицинасы белгече YouTube-га биреләчәк. Әдәбият һәм тынычлык өчен Нобель бүләге ияләре шушы атна ахырына кадәр билгеле булачак. Икътисад өлкәсендә Нобель бүләге киләсе атнада игълан ителер. 10 елга якын эзләүдә булган Альберт Галиев Татарстанда кулга алынган дип хәбәр итә Коммерсант. Тикшерүчеләр Галиевның 2000 елда Балык бистәсе районында оешкан һәм җиһадка чакырган ислам җәмәгате төркеме җитәкчесе булган дип саный. 2004-5 елларда бу төркем вәкилләренең Чечен сугышчылары кушуы белән Идел буе һәм Уралда шартлаулар оештыруга катнашы булуы шикләнелә. Галиевның шулай ук 2012 елда мөфти Илдус Фәиз һәм аның ярдәмчесе Вәлиулла Якубка һөҗүмгә катнашы булуы фаразлана. Татарстанның чит илләрдән керткән азык-төлеккә алмашка үзенекен әзерләп тәкъдим итү сәясәте кысаларында 10 октябрь Казанда беренче тапкыр милли сәүдә маркасы бәйге фестивале узачак дип хәбәр итә интертат.ру. Республикада җитештерелгән авыл хуҗалыгы товарларын таныту өчен 2014 елда милли сәүдә маркасы исемле дәүләт оешмасы барлыкка килгән. Татарстан кибетләрендә Татарстан продукты исемле бренд белән тәкъдим ителгән ит һәм сөт ашамлыклары тиз сатылып бетә. Төрле илләрнең үзенең бренды белән танылу тәҗрибәсенә таянып, Татарстан хакимиятләре дә республикада җитештерелгән азык-төлекнең сыйфатын яхшыртып танытырга ният белдергән. 10 октябрь агропаркта үтәчәк ярминкәдә казылык тәкъдим ителәчәк. Бүген Казанның Корстон үзәгендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов авыл хуҗалыгы эшчәннәрен сәламләп, 5-нче ел рәттән һава торышы авыл хуҗалыгы өчен начар булды, уңыш көтелгәнчә булмады дип белдерде. Россия халкы эшләгән акчаны элеке кебек туздырырга ашыкмый. Кибетләргә дә сирәк йөри башлаганнар, төрле хезмәт күрсәтү өлкәләре дә акчасызлыктан зыян күрә. Ярлылар сәүдә өлкәсенә ярдәм итми дигән нәтиҗә чыгарган югары икътисад мәктәбе өчен тикшерүне үткәргән автор Екатерина Шохина. Ягъни халыкның киреме кими бара, нәтиҗәдә кешеләр эшләгән акчаларын тагын да күбрәк экономияли. Халыкта акча юк дип эшкуарларның 54% зарлана. Ризыкка ихтыяҗ кимемәгән, ә менә башка товарларны сатып алмый башлаганнар. Нәтиҗәдә күп кенә ширкәтләр персоналны кыскарта тарга мәҗбүр. Соңгы айларда гына кыскартулар булган сәүдә оешмаларының саны 30%-ка арткан. Бу сан хәтта кризис булган 2009 елдан да югары. Хәзерге кризистан иң зур зыянны автотранспорт, туризм өлкәләрендә эшләүче ширкәтләр, теш дәвалау клиникалары, реклама компанияләре һәм риелторлар күрә. Ә менә ломбард бизнесы киресенчә үсә. Ломбард хезмәтләренә ихтыяҗ инде 4-нче квартал рәттән артып бара. Димәк, халыкның түләү сәләте даими рәвештә кими дип яза тикшерүне уздырган авторлар. Татарстанда да халыкның кереме 2015 елның беренче яртыйлыгында 12%-ка кимегән, сәүдә өлкәсендә 13%-лык рецессия күрсәтелә. Ул хакта Татарстан статистика оешмасы хәбәр итә. Екатеринбурда башкорт тилине багышланган конференция узачак. Башкорт тили дүйнөнүн борунгу түркий тилдеринин бири деген конференция 18 октябрда өткөрүлөт. Жыйынды Башкортстан һәм Свердлов өлкәсе хакимиятлары ярдәме белән Свердлов өлкәсенең башкорт үзәге оештыра. Конференцияда Башкортстан фәннәр академиясе, Свердлов өлкәсе губернаторы һәм Екатеринбург шәһәре хакимиятләре, Свердлов өлкәсе мәдәният министрлыгы вәкилләре дә катнашачак. Конференцияда сүз башкорт теленең килеп чыгышы, аның үсеше һәм хәзерге хәле турында барачак. Уфаның тарих, тел һәм әдәбият институты башкорт китапларының күргәзмәсен әзерли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда хакимият халыкка яңа ясак сала. Референдум уздырып, юлга утка башка кирәк-яракларга дип халыктан акча җыялар. Бу булайда эше булмаган һәм хезмәт хакы ала алмаган халыкның кесәсенә суга. Татарстанда Түбән Кама районындагы 3 авыл үсалымга каршы чыкты. Авылларда референдум үткәреп үсалымга дип җыелган акчаның кая киткәнен белмәүчеләр дә бар. Наилаларны тыңлыйк.
Русиядә икътисади кризис сәбәпле халыкның финанс хәле начарланган чорда хакимиятләр тишек-тишек ямап, җитешсезлекләрне битерүне халык өстенә аударуны арттыра. Үз салым самоблажение дигән төшенчә Татарстанда ныграк томыр җәя. 27 сентябрь көнне Түбән Кама районындагы 13 авылда үз салымга референдум үтте һәм район түрәләре 5 октябрь көнне бу чарага нәтиҗә ясады. Әлеге 13 авыл арасыннан 3 авыл Каенлы, Кызыл Чишмә һәм Афанасово халкы үз салымны түләмибез дип тавыш бирде. Кызыл Чишмә халкы референдумга дип мәктәпкә җыелган. Бу авылда 2800ләп кеше көн күрә. Аны нефтехимия үзәгенә төртүлеп торганга, Түбән Кама шәһәренең бер бистәсе дип тә әйтергә була. Монда күпчелек татарлар яшәй. Мәктәп мөдире Гүзәл Ярулина референдумга халыкның теләп килүен әйтә. Кызыл Чишмә җирле үзидарә шурасы референдумга авылдагы юлны төзекләндерү өчен халыктан акча җыярга теләгән. Халык сайлаудагы кебек бюллетен алып, каршы яки риза дигән җиргә тамга салып, аларны әрҗәгә төшергән. Юлны бик начар дип әйтмәс идем, барыбер төзекләндерергә кирәк, гел машина йөреп тора. Юлларның нинди икәнен үзегез беләсез, алайда зур чокырлар юк, ди Гүзәл ханым. Аның сүзләренчә, халык арасында авыл хакимиятләренең акча җыюына җитди ризасызлык белдерүчеләр дә, хуплаучылар да булган. Хакимиятләр балиг булган 18 яше тулган һәркемнән 300 сум акча җыярга теләгән. Референдум нәтиҗәләренә күрә, халык күпчелек тавыш белән без моңа каршы дип белдергән. Бер караганда зур акчалар түгел бит инде, 12 айга бүлеп карасаң бик аз килеп чыга, ди Яруллина. Әгәр гаиләдә 18 яше тулган 4 кеше булса, бу елына 1200 сум туры килә. Түбән Камадан 25 чакрым ераклыктагы Каенлы халкы исә референдумда күпчелек тавыш белән авылдагы электр чыбыкларын алыштырырга акча җыймыйбыз дип белдергән. Бу хакта Азатлыкка 2 ел Каенлы җирле үзидарә шурасы башлыгы булып эшләүче Фәнис Нәбиуллин белдерде. Үзара сөйләшкәндә алар барсы да риза кебек, ә яшерен тавыш бирә башлагач каршы булып чыкты, ди ул. Мондый ризасызлык булмасын өчен ярты ел алдан ук халыкны агарту эшләрен башларга кирәк дигән фикер дә белдерде. Каенлыда үз салым референдумы шулай ук беренче тапкыр үткән. Бу җирлеккә караган кайбер авылларда зиратларны төзекләндерү өчен акча җыю мәсьәләсе куелган булган. Авыл халкы болай да электр өчен аз акча түләми, үткәргеч чыбыкларның төзеклеген карап торырга тиеш ширкәтләр дә бар. Ни өчен хакимиятләр бу җитешсезлекне дә авыл халкы өстенә аударасың дигән сорау да туа. Азатлык әлеге сорауны Нәбиуллинга юллады. Һәр авылның үз проблемы бар. Хөкүмәт карарга тиешме әллә юкмы дигәннән, безнең уйлау буенча зиратларны төзекләндерүне дә хөкүмәт карарга тиеш. Шуңа күрә андый сүзләр гомумән булырга тиеш түгел. Без бит авыл өчен утмы ул, юлмы уртак эш эшлибез, ди Нәбиуллин. Ул бу эшләр өчен кемнеңдер акча түләргә мөмкинлеге бар, ә кемнеңдер юкта, дип белдерде. Каенлыда электр чыбыклары сузу өчен һәр кешедән 500 сум җыярга теләгән булганнар. Әгәр ғойләдә 4 кеше булса 2000 сум килеп чыга, Фәнис әфәнде бәлки зур сумнар куйылгандыр дип халык хәленә дә керергә тырыша. Үз салымнан кала авыл халкының салымнары булай да җитәрлек. Хезмәт хакы алганда ай саен кирем салымы, подоходный налог, елга бер тапкыр җир салымы, милек салымы, транспорт салымы түләп тора. Ә бу акчалар кая китә соң? Нәбиуллин сүзләренчә, аларда районга китеп бара. Күпмесе кире кайтканын әйтә алмады ул.
Транспортный налог, ТВС налог, МЦ налог, но без гео в основном кря, мне, допустим, доп доход лар, шу нирян крялер, мне, земельный налог там, и имущественный налог там кря.
А сезнан бу налог лар, олар жирли урында колам, яйса сезан хокуметке, яйса районга тапшырып барасызмы бу налог ларны?
Ну, юрок, без гео битам на район, район не тя битинде, без битинде, Бетыновский через район, район без гебиря нашел нелерное. И без, за счет этого и живем.
Димек, вы сіз бу налогларны районға тапшырлы, хам район аннан соң узы, узы керек.
Ну, да, да, да.
Сонаған шабира. Да. Актаныш районының Актаныш баш жерлегендә халыктан җыелган бөтен салымнар да авылда кала. Бу хакта Актаныш баш җитәкчесе Лилия Фазлыева белдерде. Салымнар безгә өстәмә керем поддоход булып килеп керә, депутатлар белән җыелышып, ул акчаны кая тотарга икәнен хәл итәбез. Мисал өчен, су проблемнарын хәл итүгә юлларын цикләндерүгә тота алабыз. Халыкның нинди генә проблема килеп чыкмасын, әнә шул акчага хәл итәргә тырышабыз. Бу салымнар 1 октябрьгә кадәр түләнергә тиеш, ә акчалар безгә 1 ноябрьдән керә башлый, ди Лилия ханым. Актаныш башта үз салымга акча җыю референдумы 2 тапкыр үткән. Башта ул шурасы депутатлары җитешсезлекләрне барлап, алар арасыннан иң кирәкле дигәнен сайлап алып, бу мәсьәләне халыкка чыгарырга һәм референдум үткәрергә дигән карар кабул иткән. Быел февраль аенда үткән референдумга 2 мәсьәлә куелган: җиңүнең 70 еллыгына һәйкәл төзергә һәм юлларын төзекләндерергә акча җыярга дип халык референдумда уңай тавыш биргән. Фазлыева сүзләренчә, референдумнан соң балик булганнардан 150 сум акча җыеп алганнар. Үз салым 1-нче группа инвалидларга, нинди генә төр сугыш булмасын, анда катнашкан ветераннарга кагылмаган. Халыктан җыелган һәр 150 сумга әлеге җирлеккә караган Актаныш агрофирмасы тагын 550 сум истәгән. Агрофирманың халыкка ярдәм итү теләге белән үз карары белән иде бу, ди Лилия ханым. Җыелган сумнарга тотырсаң, хөкүмәтенең 4 тапкыр күбрәк акча җыеп бирүен, елга 1 тапкыр булган җыелышта халык алдында бу акчаларның кая китүе турында тиенен тиенгә хисап тотуларында әйтә ул.
Халык алдында инде сез менә шушы теге тотылган акчалар, җыелган акчалар турында киләсе референдумда хисап.
Һәрбер елны февраль аенда безнең гражданнар җыелышы үтә. Шушы гражданнар җыелышында без һәрбер шушы тиенен тиенгә, һәрбер сумманы референдум акчасын тиенен тиенгә отчет куябыз авыл башлыклары.
Дип белдерде Актаныш баш башлыгы Лилия Фазлыева. Акча җыелгач, Актаныш баш депутатлары беренче чиратта һәйкәлләр булырга тиеш, ә аннары юлга тотынырбыз дигән карар чыгарган. Лилия ханым сүзләренчә, авылларда 3 һәйкәл әзер, төзүчеләр җитешмәгәнгә тагын берсе чират көтә. Юлга дигән акча бәйгегә куелды, бәйгедә җиңгәннәр белән килешү төзелгәч, юлларны да төзекләндерә башлыйбыз, ди ул. Республика җитәкчелеге үз салым җыю кирәклеген халыкның исенә төшереп торырга тырыша. 2012 елда Татарстан муниципаль берәмлекләр шурасының 7-нче корылтайында шура рәисе Миңсәгыйт Шакиров үз салымны җирле мәсьәләләрне хәл итүдә көчле терәк булып тора дип белдергән иде. 2014 елда Алабугада үткән киңәшмәдә президент Рөстәм Миңнеханов авыл җирлекләрен үз салымга чакырып, республика тарафыннан өстәмә ярдәмнең яхшы булачагын вәгъдә итте. Татарстанда үз салымга акча җыя башлагач, бу акчалар дөрес тотылмый, кая китә соң дип белдерүчеләр дә арта. Быел март аенда азатлыкка Яшел Үзән районындагы бер авылда яшәүче пенсионер ханым узган ел 200 сум җыюларын, әмма ул акчаларның кая киткәнен белмәвен әйткән иде. Теләче районы алан җирлеге халкы да быел яңадан үз салымы җыю мәсьәләсе күтәрелгәч, узган ел җыганыгыз кая китте соң дип тавыш куптарган.
Авыл советлары әйтә инде, тегел әйтә, болай әйтә дип таш салабыз, авылга тегел әйтәбез, болай әйтәбез дигән булалар инде акча җыялар да дөрес. Әле үткән елгысы күренмәде, бу елгысы нишләр? Аны җыелышта да әйттеләр. 500 сум җыелырга дигәннәре, баллардагын нинди 500 сум элемента өткөн жылгы садагын көрүнмөй жете 200 дейиштелер.
Деп билдирди Дания ханым. Алан жерлиги башлыгы Ахмет Хажиев исе референдум өттү, халыктан жыйылган акчаларнын тийине да эсепте, хисапта тутабыз деп билдире. Анын сөзлеринче бу акчалар райондагы казынага казначействага тапшырыла, Татарстан hükümetinden 4 тапкыр артып кайткач, ишлиси ишлерге сатып алынса айберлерге байге өткөрүлө, акчанын кая кеткенин райондагы хисап булаты контролда тута диол. Быйыл жыйылган акчаларга урамга жайуу ишин Вакташ Шибенко, урамдагы электр баганаларына лампалар сафтан чыга калса суу сууруткычлары алып куярга жыйынууларын билдире. Хукук яклаучы Татарстан Дәүләт Шурасының элекке депутаты Сүрия Усманова үз салым киңрәк тарала барган сайын бу гамәлнең җитешсезлекләре дә күбрәк ачылады. Ул күп әйбер акчаны җыйганларның намусыннан һәм ул акчаларны халыкка файдалы итеп тотуны оештыра белүдән тора дип әйтә.
Кризиста инде әдерсен әткәндә авылның безнең кризистан чыкканы да юк инде аның бу иштеме салым е безнең авыл халкына авыл халкыннан акча җыю булып тора инде ул. Ансы дөрес инде аның ул яклап дөрес. Әмма шул вакытта шундый күп авыл халкының мәсьәләләре хәл ителмәгән, кой вакытта менә ниндидер артык зур булмаган эшләнешләргә дә, менә кой вакытта инде алар зур булмаган гына түгел, дөрес әйткәндә аларның нигә сабан туйга җыю гына түгел бит инде ул нигә ул акчаларны. Алар әнә юллар салу өчен дә җыялар, газ кертү өчен дә җыялар. Бер уйлаганда менә шушы мәсьәләләрне тизрәк хәл итсен өчен нидән дөрестәдер дә мөмкин ул акчаларны җыю. Әмма менә аны ничек тоту ул бик зур мәсьәлә. Ул бит ул кешеләрнең менә шушы җыйган акчаны җыйган нидән кешеләрнең намусыннан тора һәм аларның оештыру осталыгыннан тора. Менә кайбер язалар менә шу мәкаләләрдә менә шулай итеп җыйдык та, безнең җитәкчедә менә шуларны эшләгән кешеләргә рәхмәт. Без хәзерге вакытта менә юлы да булдык, менә шундый проблемалар булыс хәл ителде дип шатланып язалар кешеләр менә шушы газеталарда. Ә күбесенчә менә зарланалар инде. Менә шушындый акча җыйдык, нидән менә ул хәл ителмәде ул проблема дип. Ә ул нигә ул бит инде ул авыл халкы безнең бөтен шәһәр халкына караганда менә хокукларын, үз хокукларын азрак белә, һәм ул яклаучысыз инде ул. Авыл халкының юридик теге шәһәр халкына караганда хокуксызрак инде ул барабы. Һәр вакытта да элекке дә шулай иде, хәзер дә шулай. Һәм беренчедән хокуксызрак, анасы хокукларын белмиләр, ничек аны якларга икәнен белмиләр. Һәм менә шулай бер катлырак тора инде, бер катлы да инде ул безнең авыл халкы. Менә шулай итеп акчаны җыеп бирәләр дә, һәм контроль юк анда. Безнең Аллага шөкер соңгы вакытта менә үзебезнең менә бу шәхси газеталар дип әйтергә дә була инде, әмма ләкин хөкүмәт финансланып торган газеталарның булуы безнең әз генә авыл халкына ярдәм итә. Менә безнең беренче газета алар менә дөрес әйткәндә хәзерге вакытта менә шушы газеталарның журналистлары безнең менә шушы хокук саклаучылар ролен үтиләр. Нинди газетамы? Безнең газетме ул? Нигә Ирек мәйданымы? Анасын тагын Сиражи газетамы? Менә алар ул газеталар, нигә алар безнең хокук саклаучылар? Чөнки бүтән менә шушындый реаль безнең халык бүгенгендә менә шушы мәсьәләләр белән реаль таба алмагач, якла таба алмагач шушы газеталарга чыга. Менә алар һәр вакыт йөреп, барып хәл итәләр.
Дип белдерде азатлыкка Сүрия ханым Усманова.
Татарстандагы үч салым турында Наил Аланны тыңладык. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Японияның татарлар төзеткән беренче Кобо мәчете 80 еллыгын билгеләргә әзерләнә. Шул уңайдан Японияда күп кенә чаралар каралган. Алар 17 октябрьдә башланып китеп, берничә көн дәвам итәчәк. Булар хакында Татарстан фәннәр академиясенең Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының милли мәгариф тарихы һәм теориясе үзәге мөдире Марат Гыйбәтдинов белән сөйләштек.
Бу чара берничә өлештән тора. Беренче өлеше ачылышы Токиода була, 17 октябрьдә бу Токио мәчете каршындагы мәдәният үзәгендә. Монда инде официаль өлеше, анда төрле чыгышлар, менә бу чараларның ачылышы булачак инде. Шуннан соң 18-ндә Такай университеты каршында, шулай ук Tokyo'da üniversitet, onda indi Tatar aktivlarının konserti bula. Hem başka medeni şaralarında Tatar multifilmlerini kursettu, Tatar yazıkların, hem başkalar, hem başkalar. 19'da Şulayok Takay Üniversitesi'nde fenni Ramali konferansı bulacak. 19'da Şundauk, bu konferansının birinci ilişi bula. Ondarı 20-21 Kobe'da şul birinci meşitinin jubiley şaraları bulacak indi. Hem bizim delegatı meşitke barışak, ondağı Müslümanlarla şıraşıp, hem ondağı Tatar ziratına barışak. Şundan son 22'si Hamadı'da, bu Şimane provinciyası. Onda bizim tarihnistinin Şimane Üniversitesi ile kul kuygan hizmettaşlık boyunca kilişu var. Şu kilişu negizinde biz Şimane'de saklanıtırgan Tatar materialların bir ilişin koytarabız kopyaların Tatarstan'da. Meselen Milli Bayrak gazetesi. Ул Манчжурияда 30-нчы елларда Аязов Исхакый нигез салган ишма тарафыннан чыгарылган газета, шунун тулы нускасы деп айтып була инде. Японияда саклана, менә шунун копиясын без кайтарабыз Татарстанга. Шуннан соң 22-си Мацуэ, ул Шимане провинциянын префектуранын баш каласы, анда шулай татар артистларының концерты була, шул Токиода булган концерт, һәм 23-ші безнең конференцияның дәвамы, анда инде Токиода конференцияның төп проблемалары ул татарларның ятыган Японияда галимнәрне җыю һәм аларның чыгышлары, ә инде безнең Мацуэда анда эш төп тема беренчесе инде шул менә Японияда сакланган татар архивларын, архив материалларын һәм аларны өйрәнү, икенчесе татара дигән кырыш ясау технологиясе, бәлкем ишетеп беләсездер инде, аның турында берничә мәкалә матбугатта булган иде. Ул Японияда теге самурай кылычларын ясый торган тимерне шул татара дигән технология белән ясыйлар, һәм шундый фараз бар, ул бұрынғы татарлардан, теге 4-7 ғасырлардағы болған бұрынғы татарлардан Алтай тауларынан Корея арқылы Японияға кірген, шуңа күрә аның есімі шулай татара деп атала. Һәм соңғысы ул инде модернизация процесслары, традицион жәмғиәттә модернизация ничек барған, мәсәлән, Япония үрнәгендә һәм татар җәмгыяте үрнәгендә, менә бу ике үрнәктә без модернизация процесслары ничек барганын күрсәтергә телибез һәм ниндер чагыштыру ясарга.
Сез әйтегез, безнең делегация дип Татарстаннан кемнәр бара?
Татарстан делегациясен беренчедән дәүләттән кабинет министрлыктан Нигматуллина Бесат Радифовна, андары безнең институттан директор урынбасары Радик Римович Салихов, һәм башка галимнәр инде, шулай ук университеттан бер галиме бара, һәм бер зур гына 7 кешелек артистлар төркеме.
Бу чараның максаты нәрсәдә? Менә каян туды моның идеясе?
Бу чараның максаты инде беренчедән менә шул Кобыда, Японияда беренче булып чын мәгънәдә мәчет ачылуының 80 еллыгы, шуны тантаналы рәвештә уздыру һәм әлбәттә инде бу мәчеткә нигез салуда зур өлеш керткән безнең татар мөхәҗирләре, татар диаспорасы, аларны да искә алу идеясе, аны инде безнең хәзерге Япониядагы татар диаспорасы, безнең президентка мөрәҗәгать итте һәм президентыбыз бу фикерне хуплады. Икенчедән, шул форсаттан файдаланып, беренче тапкыр Японияда Токио татар бәйрәмен, татар мәдәниятын күрсәтү, кызганычка каршы әле Сабантуй оештырып булмады, бәлкем киләсе елларда Сабанчына Сабантуй да оештырып булыр. Әмма менә бу беренче тапкыр шундый зур татар концерты булачак Токиода һәм әлбәттә инде шул фурсаттан файдаланып без галимнәр буларак без лидерек Япониядә булган галимнәрне татарларны иренәтерән галимнәрне туплап алар шактый 20-дән артык галим бар Япониядә татарларның тарихын телләрен иренә торган галимнәр шуларны туплап аларның эшләгән проектларын бары белән танышып, киләчәктә нидер гомуми уртак проектларга чыгу инде. Һәм әлбәттә, менә бу Япониядә саклана торган татар материалларын өйрәнү.
Сез әйттегез, Япониядә хәзерге татар диаспорасы дип, ул ничә кешелек диаспора, кемнәр керә анда, кем җитәкчелек итә?
Шуңа каршы ул диаспора бик әлегә кеше түгел, чөнки алар ниндидер бер җирдә, бер шәһәрдә, бер мәхәлләдә тупланмаганнар. Алар Японияның төрле шәһәрләрендә, төрле төбәкләрендә сибелеп яшиләр. Һәм тагын бер проблема бу иске диаспора ул инде бетеп бара, анда аларның күбесе олы яшьтәге кешеләр, алар бу дөньядан китеп баралар. Чөнки 70-60 елларда аларның күбесе Төркиягә һәм Америкага күчеп киткәннәр, һәм аларның тармаклары шунда Америкада һәм Төркиядә, Япониядә бик азлары гына калган. Ә инде яңа яш диаспора дигәндә, алар инде күбесе студентлар, эшмәкәрләр, Япониягә килеп шунда эшләрен табып, шунда төпләнеп калган кешеләр. Кызганычка каршы, алар әле үзләре дә күбесе бер-берсен белмиләр. Һәм мәсәлән, менә бу проектның чишмә башында торган безнең галимәт Лариса Усманова, ул күп еллар, тәләр еллар Япониядә яшәп, анда диссертациялар яклап, нәкъ менә шул татар диаспорасын өйрәнде һәм аның ярдәмендә менә без бу контактларга топ булдык һәм хәтта Япониядә яшәгән татарлар хәзер бездән сорыйлар: сез башка нинди татар гаиләләрне беләсез, алар кая яшиләр, аларның контактларын бирә аласызмы? Димәк, менә бу чара ул шул ук Япониядә яшәгән татарларга да тәргеш булачак дип ышанабыз. Бер-берсен белән танышып, ниндидер тыгыз бәйләнешләр, элемтәләр төзү һәм киләчәктә бу татар җәмгыяте ныгып активлашып китер дип ышанабыз.
Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институтының милли мәгариф, тарихы һәм теория үзәге мөдире Марат Гыйбатдинов Япониядагы Кобе мәчетенең 80 еллыгы чаралары һәм андагы татар диаспорасы турында сөйләде. Әлеге сөйләшүнең дәвамын атна кич тапшыруда ишетә аласыз. Бу язма һәм Япония татарлары тарихи фотоларын безнең интернет сәхифәдән күргә мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.